përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolej, do t'ju shoqërojnë në 15 minutat vijues, në këtë edicion do të ndiqni. Mocioni i opozitës kundër qeverisë Haradinaj mbetet peng i mos sigurimit të 4 votave. Numri i sulmeve kibernetike shënon rritje ndaj bizneseve në Kosovë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në Kosovë tash 2 muaj janë duke provuar të bindin edhe 4 deputetë të partive në pushtet për të nënshkruar një mocion votbesimi kundër qeverisë së kryeministrit Ramush Haradinaj. Ato e arsyetojnë këtë mocion me keqqeverisjen dhe procesin e dialogut me Serbinë. Në anën tjetër, partia Çoguthesh, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se qeveria gjendet para vendimeve të mëdha dhe se as parti që kërkon rrëzimin e saj nuk janë të interesuara për zgjedhje. E për analistët politik, mbijetesa e kësaj qeverie do të varet vetëm nga vendimi për liberalizimin e vizave. Olsit Nasjel Kestrim Kumnova.
Partia më e madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës përmejat se 2 muaj po provon të mbledh nënshkrimet e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të dorëzuar një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së kryeministrit Ramush Haradinaj, por LDK mbështetur nga dy parti tjera opozitare ende është 4 vota larg për mbledhjen e 61 nënshkrimeve të nevojshme për kalimin e këtij mocioni. Krahas mocionit, LDK dhe partia tjetër opozitare Lëvizja Vetëvendosje po aplikojnë edhe formën e bojkotit në kuvend, duke i pamundësuar kuvendit funksionimi normal dhe vendimarrjen, pasi që koalicioni qeverisës nuk përbën më shumicën në parlament. Sipas Lidhjes Demokratike të Kosovës, rrëzimi i qeverisë është i domosdoshëm për shkak të, siç thuhet, keqqeverisjes dhe procesit të dialogut me Serbinë, për cilin thotë se nuk po zhvillohet në mënyrën e duhur. Sekretari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri, njëherë është deputet i kësaj partie politike, tha për Radio Evropa Lirë se opozita po bën përpjekje që sa më parë të procedojë mocionin e votbesimit dhe po i vazhdon edhe bisedimet me disa deputet të opozitës për të përkrahur këtë mocion.
Por se ato vota po i kërkojmë dhe po i sigurojmë nga partnerët që janë aktualisht në qeverisje. Tash vetëm të çojmë ditën e vëmë se si do të jetë kjo çështje në momentin që
Lidhja Demokratike e Kosovës arsyeton insistimin e saj për një mocion në mosbesimin ndaj qeverisë Haradinaj me faktin se të tri institucionet kryesore të Kosovës, presidenti, kuvendi dhe qeveria, sipas saj janë në krizë të funksionimit, por edhe për shkak të dialogut me Serbinë, të cilin kjo parti e kundërshton për mënyrën se si po zhvillohet. Megjithatë, analistët politik vlerësojnë se dialogu me Serbinë nuk e rrezon këtë qeveri, por mund të jetë çështja e liberalizimit të vizave dhe vendimi që pritet të merret gjatë muajit dhjetor nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian. Një dështim i mundshëm i këtij procesi, sipas Naim Rashitit nga grupi i Ballkanit për politika, do ta vënte në rrezik funksionimin e mbetutjeshëm të qeverisë dhe koalicionit aktual. Liberalizimi i vizave, thot Rashiti, ishte një zotim që ka dominuar premtimet e kësaj qeverie dhe partive partnere të koalicionit.
Qeveria më shumë nëse rrezikon bie, më shumë mund bie për shkak të liberalizimit viza sa për çështjet e tjera. Tema e dialogut është temë shumë komplekse. Ne po qeveria e cila vazhdimisht është zotuar se prioriteti ka liberalizimin e vizave, ka investuar shumë, duhet të artikulohet mirë në momentin kur mund të njoftohme që është herët është të fundit të apëzërës, se procesi vizave nuk është në rukët mirë.
Në anën tjetër, partia që udhëheq me qeverinë aktuale, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, vlerëson se tash për tash nuk ka gjasa të ketë zgjedhje të parakoshme për shkak të proceseve që janë në zhvillim më sipër, siç janë antarësimi i mundshëm i Kosovës në Interpol, formimi i ushtrisë dhe vendimi për ose kundër që pritet të merret nga Këshilli i Bashkimit Evropian lidhur me liberalizimin e vizave. Nën kryetari i AK-s Ahmet Isufi tha se veprimi i LDK-s për një rezolutë për dialogun dhe në të njëjtën kohë angazhimet për mocion votbesimi tregojnë se opozita nuk e ka për një mend kërkesën për rrëzimin e qeverisë.
Por nuk ka situatë për zgjedhjet parakoshme sepse qeveria është duke punuar madje duke marrë vendime shumë të rëndësishme për vendin. Kemi pastaj procese të cilat duhet të përmbyllen, që janë formimi i ushtrisë Kosovës, është liberalizimi i vizave, është angazhimi i Kosovës në mekanizmat e ndërkombëtar siç është Interpoli, prandaj nuk ka kusht për zgjedhjet parakoshme dhe nuk ka disponim as partive të cilat po i trasin gjoja zgjedhjeve.
Sidoqoftë, partitë në pushtet dhe ato në opozitë kohët e fundit i kanë shtuar aktivitetet e tyre partijake në teren. Momenti kur Kosova të merr lajmin pozitiv apo negativ në lidhje me liberalizimin e vizave, po shihet edhe tek disa subjekte politike si moment që mund të sjellë kthesë në mbijetesën apo rënjen e qeverisë. Po ashtu në kohën kur opozita po provon të përdorë mekanizmat parlamentar për rrëzimin e qeverisë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është jo funksional për shkak të mosemrimit të antarëve të rinj nga presidenti Hashim Thaçi që nga zgjedhjet e qershorit të vitit 2017. Presidenti kishte dërguar në qershor të këtij viti në gjykatën kushtetuese interpretimin sa i përket çështjes së përfaqësimit të partive në KQZ. Gjykata kushtetuese ende nuk ka marrë vendim lidhur me këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë, Kesrin Kumnova, Prishtinë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, ju rikujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org apo llogaritë tona në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në diçka tjetër. Autoritetet e sigurisë kanë shpalosur për Radion Evropa e Lirë një problematikë e cila po shënon rritje kohët e fundit në Kosovë. Bëhet fjalë për sulmet kibernetike pasi vetëm gjatë vitit 2017 janë shënuar mbi 40 raste të tilla. Policia e Kosovës dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme ju bëjnë thirrje bizneseve që të rrisin sigurinë e sistemeve të teknologjisë informative. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Sulmet kibernetike në Kosovë ndaj bizneseve po bën të shpeshta. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se përgjatë viteve është shënuar rritja e krimeve kibernetike. Policia e Kosovës bën të ditur se kohëve të fundit janë duke u raportuar raste nga pronarët e kompanive të bizneseve të ndryshme që kanë të bëjnë me një formë ashtrimi përmes sistemeve kompjuterike, ku si pasoj shkaktohet dëmi konsiderueshëm. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha thot për Radion Evropa e Lirë se rastet kanë të bëjnë me hyrje në sisteme kompjuterike, kesh përdorimi kartelave bankare dhe të kreditit, si dhe veprime të tjera.
Referuar statistikave që ne kemi, në për vite vrejet një rritje e rasteve të raportuara. Për shembull, në vitin 2016 kemi 20 raste, kemi 152 asistime, ndërsa janë 4 arrestime. Përderisa numri i personave që janë ndërguar me kallëzime penale është 18. Vitin 2017, sipas statistikave tregon pra se kemi një rritje edhe të numrit të rasteve, që shkon në 42, pastaj kemi edhe numër më të madh të asistimeve në 199 dhe po ashtu kemi 26 arrestime të personave të dyshuar të involvuar në këtë raste.
Përfaqësues të bizneseve shprehin shqetësim rreth rritjes së krimeve kibernetike ndaj bizneseve në Kosovë. Ata kërkojnë nga ana institucioneve rritjen e sistemeve të mbrojtjes nga sulmet kibernetike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka thot për Radion Evropa e Lirë se sulmet kibernetike që po ju bën bizneseve është thjesht një komunikim përmes postës elektronike që i dërgohet bizneseve e që qanë në një transakcion të mundshëm të rrejshëm e me dëm material.
Bizneset krasuar këtu me qytetarët janë po në target të tyre që krye në shumë nga kibernetike, kjo edhe për shkak të mundësisë më të madhe të kishë të dërimit, dhe natyrisht Amerikane në brisa të dëri që a e gjithë kësi viti ka për tyre bizneseve që tjenë më të kujdeshme të rrisin masat e mbrëmshme të sigurit, shmangin, shkab dhe tullimit mund shumë të dërimit.
Bazuar në rastet e diritanishme, si pas policisë o Kosovës, personat e dyshuar kanë arritur që të ndërhyjnë në komunikimin përmes internetit të kompanive biznesore, duke ndryshuar të dhënat e gjirologarive, si dhe duke u paraqitur në emër të kompanisë tek e cila është dashur të transferohen mjetet për pagesë të mallit. Sipas policisë së Kosovës, në disa raste transferet janë realizuar dhe mjetet janë tërhequr jashtë Kosovës, por në disa raste ato janë stopuar dhe mjetet janë bllokuar, gjithashtu në bankat jashtë Kosovës, pasi është arritur të raportohet shpejt mashtrime. Për të mbrojtur bizneset nga sulmet e tilla, Hoxha tekson se janë ndërmarrë veprime nga policia e Kosovës.
Ne si policia e Kosovës në bashkëpunim edhe me autoritetet tjera kemi ndërmarrë veprime dhe kemi lancuar edhe komunikata në funksion të vetëdijes edhe të qytetarëve, po edhe të bizneseve që të kenë kujdes gjatë të shkëmbimit, qoftë informacioneve, qoftë të çështjeve tjera që ndërlidhen me biznesin e tyre.
Krimi kibernetik është një veprim kriminal që zhvillohet në rrjetin e komunikimit duke kishpërdorur sistemin dhe të dhënat kompjuterike. Kosova ka ligjin për parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetik në Kosovë, nëpërmjet të cilit sankcionon këtë formë të kësaj vepre kriminale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pavarësisht se në Maqedoni një varg grupesh organizojnë ecje malore dhe aktivitetet të tjera në natyrën e këtij shteti, të rinjt nuk tregojnë shumë interesim për to. Madje disa organizatorë thonë se edhe ata pjesëmarrës që u bashkuan ecjeve kanë pak njohuri për të mirat e këtyre aktiviteteve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni veprojnë 10 shoqata që merren me sportet e ndryshme malore ku bëhen pjesë dhe alpinizmi, bjeshkëtaria si dhe verapimi në mal. Por drejtuesit e këtyre shoqatave veton se pjesa më e madhe e antarësisë i takojnë grup moshave mbi 35 vjeçare. Jashar Hirta, drejtues i shoqatës bishkatare ekologjike Shkupi, shoqatë kjo e cila vepron për 5 vite për Radion Evropa e Lirë, thos se shoqata të cilën e drejton për qëllim ka mbjelljen e dashurisë për natyrën tek të rinjt, të cilët gjithnjë më shumë janë të rrobëruar nga bota elektronike. Për këtë qëllim, shoqata bishkatare ekologjike në bashkëpunim me gjimnazin e përgjithshëm Zef Lushmarku ka organizuar dhe një ngjitje në malin Vodno të Shkupit. Hirda thot se të rinjt, pavarësisht se jetojnë në kohën ku është fare lehtë të gjendet informacioni, ata fare pak janë të informuar për dobit që sjell sporti malor.
Pikë pare, domethënë, ajo ana e shëndetësore, ana dobit fizike, domethënë ato dobit shkarkimi psiqik, ai socializimi, afrimi mes tyre, njohja, vëve me të mes shqiptarve, po edhe me të tjerat, me ne jetojmë në Maqedoni, me Maqedonë se do mas, po edhe me në Balkan, edhe dhe me thonë kjo të ban të ta njohim njani tjetërin, ta njohim natyrën, të njohim malë, të njohim këto bukurit për rreth.
Nga ana tjetër, Naser Miftari, profesor në gjimnazin e Shkupit, thotë se ngjitjet në mal u ndihmojnë shumë të rinjve, jo vetëm në aspektin psikofizik, por dhe në ndërgjegjësimin për natyrën, gjë që paraqet sfidë për të ardhmen.
Ky rreth ka një përvojë jo të zhvilluar, jo mjaft të zhvilluar të bjeshkatarisë. Bile unë dhe të kësha thanë se shumë vonë kemi shoqata bjeshkatare shqiptare, edhe pse nuk është ndërshtamirë të bjeshkatare shqiptare, po thjeshtë udhëhes të cilët në mënyrë direkte do të ishin në mesin në të rinjve, ku në gjuhën e tyre amtare do ta zbërthenin edhe më së miri qëllimin, misionin dhe vizionin në një shoqatë të tij.
Nga ana tjetër, Arab Nora Çaili, nxënëse shkollës së mesme, thotë se me alpinizëm është marrë në Gjermani, por pas transferimit në Shkup nuk ka vazhduar që të merret me këtë sport. Por Hava Emini, studente, thotë se tani më një kohë e ka bërë praktik të dielave në vend të palestrës të frekuentoi ngjitjet në mal, edhe pse këtë sport, siç thotë, në mungesë të informacioneve janë krijuar shumë tabu, sidomos për gjininë femërore.
Bishkëtaria në mesin e të rinjve është një teren shumë i panjohur, por për këtë besoj që ka edhe disa faktorë shumë të rëndësishëm që mund të jetë edhe mungesa e shoqatave, mungesa e informimit nga mediat, por është një mungesë që sipas meje është shumë e rëndësishme, është se është një tabu tek shqiptarët, sepse bishkëtaria besohet se është vetëm për meshkujt. Mirë, por në momentin që i kalojmë këtë sfida është e lehtë, sepse pas disa javësh ngjitje unë arrita të sfidoj edhe majat më të larta dhe atë me 2500 metra lartësi mbi tetare.
Thot Havaj, mini studente. Do theksuar se Federata e Maqedonisë, e cila në vetën ngërthejnë më shumë sporte malore, në gjirin e saj ka 49 antar, përkasi shoqata të ndryshme, prej të cileve 5 janë themeluar nga shqiptarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Mocioni i opozitës kundër qeverisë Haradina i mbetet peng i mos sigurimit të 4 votave. Numri i sulmeve kibernetike shënon rritje ndaj bizneseve në Kosovë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në rrjetet sociale. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Ndërsa atë nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.